Так, це його помилка, і вона може збити з пантелику слідчих, які згодом вестимуть цю справу. І Палуш вирішив, треба обговорити цю гіпотезу ще раз. Інженер не розумів, чому мовчить підполковник, бачив тільки, що він чимось сушить собі голову. Не наважився припинити роздуми Палуша, з насолодою курив сигарету. «Скажіть, будь ласка, а ви давно знайомі з Ліптиками?» «О, дуже давно. Спершу я знав його дружину. Ще з дитинства. Вона мешкала по сусідству, а коли вийшла заміж, мене запросили на весілля, і наша дружба продовжувалась». «Хм», – хмикнув Палуш, і раптом скочив, підбіг до дверей і рвонув їх на себе. Дружина Ліптика не встигла відійти далеко від дверей. «Значить, підслуховували. Невже це звичайна жіноча цікавість? Чи, може, в неї є якісь причини на те, аби чути, про що розмовляють у кімнаті?» Підполковник не хотів ще дуже бентежити жінку, що і так почервоніла, мов буряк, і вдав, ніби нічого не помітив. Попросив склянку води, випив і повернувся до герцога. «Мабуть, досить на перший раз. Зараз послухаємо інших. Може, Карцегіне?» «Ну що ж, товаришу герцог, ви вільні. Якщо потрібні будете завтра, ми вас знайдемо. Будь ласка, загляньте до Карцегіна. Нехай зайде». «Гаразд. Як вам дзвонити в разі потреби?» «226-729», – відповів інженер і пішов по Карцегіна. Розділ четвертий. У більшій кімнаті квартири Карцегів стояв густий сигаретний дим. Чоловіки курили сигарети одну по одній. У кімнаті сиділи Еден Надь, Ліптак, учениця старших класів, яка наймала кімнату у Карцегів, двоє літніх жінок і двоє чоловіків з сусіднього будинку. Їх пригнала сюди цікавість. Люди обговорювали події. Стільці та табуретки принесли з сусідньої кімнати і кухні. Саме говорив Ліптак. «Ніяких передчасних висновків. Товариші з органів розберуться. До речі, не личить судити мертвого. Чи не так, Еден? Ви ж були його другом?» «Я теж так вважаю. Не треба заздалегідь нічого казати, бо людина може помилитися. Не знаю лише, чому той шмаркач, старший лейтенант, вдає себе генія. Я хочу їм допомогти, а він згадує неприємне минуле. Скажіть, ну, хіба зробив я, бодай, щось погане, відколи живу у цьому районі? Живу чесно, ніхто не може нічого мені закинути. Я зовсім змінився», – сказав Еден Надь. Цей велетень сидів у кріслі, широко розставивши ноги, і дихав, як ковальський міг. І все-таки на свої 120 кілограмів він не здавався огрядним, навпаки, мускулястим і дужим. Мабуть, з легенями у нього було щось негаразд, бо з грудей раз у раз виривалися свистячі звуки. А розмовляючи, він весь час розмахував руками. До речі, руки в нього були непропорційно тонкі та ніжні. З такими руками він і справді більше скидався на кишенькового злодія, ніж на масажиста. Втім, Еден Надь працював приватним масажистом, навіть мав на це офіційний дозвіл. Як йому це вдалося, чому він так різко змінив професію, крім нього, мабуть, ніхто не міг би сказати. Але ніхто його не питав, тож він мовчав. Одні сусіди вважали, що Еден Надь почав чесно жити, інші казали, що під час масажування йому легше приступитися до гаманців. Проте досі ще жодної скарги на нього не надійшло. Чи й справді змінився Еден Надь на краще? Можливо. Він теж мешкав в окремій однокімнатній квартирі, як і його друг Чендиш. Колись вони проводили разом чудові дні, так назвав масажист період, що просидів у тюрмі. Він любив про це розповідати, звичайно, тільки у вишуканому товаристві. А присутні тут до нього не належали. І тому не розповів, як і коли подружив з покійним зломщиком сейфів. Вони були друзями, але ходили один до одного нечасто. Якщо хотіли зустрітися, йшли у пивний бар. Ліптак навіть спитав: «Ви, Едене, кажете, що були другом Чендиша. Чому ж у такому разі я ніколи не бачив його у вас у квартирі, а вас у нього? Як ви це поясните?» «Вам ніяк. Коли вже вас це так цікавить,